7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Quo vadis Moldova? Întrebarea asta am formulat-o de foarte multe ori în emisiunile noastre, în programele Europei Libere. Astăzi repetăm, pentru că este foarte important să răspundem nu doar la alegeri, nu doar atunci când vine o agenție de sondaje și ne întreabă dacă merge corect Republica Moldova sau nu, dacă corect o îndreaptă diriguitorii pe care i-am ales. Eu zic să ne întrebăm în fiecare zi, atunci când ne spălăm pe dinți, să ne întrebăm dacă ne alegem corect liderii, nu doar cei politici, cei spirituali, în care avem încredere, liderii de opinie, șerpașii, ghizii noștri. Cu doi dintre ei o să discut astăzi. Imediat o să aflați cine sunt.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. În prima vizită la Bruxelles după victoria lui Igor Dodon în alegerile prezidențiale, premierul Pavel Filip îi va asigura pe oficialii Uniunii Europene că Moldova va continua parcursul european, țara având o majoritate parlamentară dedicată interesului național și promisiunilor asumate. Așa se spune într-un comunicat de presă de la guvern despre vizita din 27-30 noiembrie, în care Filip se va întâlni cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, președintele Consiliului European Donald Tusk și alți oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene. Sâmbătă, învingătorul alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie, Igor Dodon, spunea că primele sale vizite în străinătate vor fi în ordine la Moscova, Bruxelles și București. Cuba este în doliu în urma morții liderului revoluționar și fostului președinte Fidel Castro. Moartea politicianului de 90 de ani a fost anunțată vineri și este urmată de 9 zile de doliu. Drapelele au fost coborâte în Berna înaintea unei ceremonii private, la care rămășițele liderului cubanez vor fi incinerate astăzi la Havana. Urna urmează să fie dusă în orașul Santiago din estul Cubei, unde își are rădăcinile familia Castro. Armata israeliană spune că a ucis 4 militanți afiliați organizației Statul Islamic după ce militanții deschiseseră focul asupra unei patrule militare aflate de partea israeliană a înălțimilor Golan, la granița cu Siria. Israelul n-a fost afectat direct până acum de conflictul militar din Siria învecinată, existând doar incidente sporadice pe care Israelul le-a considerat drept erori tactice ale forțelor regimului de la Damasc. Acesta pare să fie primul caz de ambuscadă intenționată, avându-i ca țintă pe militarii israelieni. 8 persoane au fost rănite când un autocar cu români s-a răsturnat astăzi pe o autostradă din nord-estul Italiei, în apropierea graniței cu Slovenia. Ambasada României de la Roma a informat că pasagerii transportați la spitale din regiune au în general răni ușoare. Potrivit portalului News.ro, unul singur, internat la Udine, este în stare mai gravă, dar nici viața acestuia nu este în pericol. Și dreapta franceză își alege astăzi candidatul la alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor. Se confruntă doi foști premieri, Alain Juppé și François Fillon. Sunt primele alegeri primare din interiorul taberei drepte franceze, care sunt decise prin votul direct al cetățenilor. La primul tur de duminica trecută, câștigat de Fillon, au participat peste 4 milioane de persoane. Potrivit AFP, cel care va câștiga nominalizarea se va confrunta la primăvară în turul al doilea scrutinului prezidențial cu Marine Le Pen.
Cum își alege societatea ghizii, adică șerpașii care îi conduc pe oameni pe potecele foarte periculoase uneori? Asta încerc eu să discut cu invitații mei de astăzi, doi reprezentanți de referință în lumea intelectuală. Unul este Vasile Iernu, care de multe ori folosește cuvântul inteligenția, șmecheră noțiune, pentru că nu înțelegi cu semnul plus, cu semnul minus, cu ce atitudine. Pentru asta trebuie să-i citesc cărțile ca să-ți dai seama ce are dânsul în vedere. Și Maria Pilkin, la fel, autoironică și foarte ironică, uneori la adresa inteligenției care își onorează sau nu rolul. Încerc să discut cu dumnealor ce rol, de fapt, îi atribuie acestei inteligenții după o istorie nu prea reușită sau nu strălucită de 25 de ani. care a început, de fapt, cu rolul primordial, hegemonic al inteligenției, ajungem să ne lamentăm că inteligenția s-a retras în turnul de fildiș și mai ales și-a pierdut ea însăși busola. Nu se știe cu cine se identifică, cine o reprezintă. Ea însăși se caută. Așa cum în cea mai recentă carte Vasile spune că e păcat să te dai cine nu ești. Dar e și mai mare păcat să nu știi cine ești. Și aici întrebarea mea este, cum se caută pe sine inteligenția astfel încât să-și onoreze rolul de șerpaș? Doamna Maria Pilche.
Îmi place că dumneavoastră anunțați, să zic, persoanele care într-un fel dictează un nivel al inteligenței într-o societate drept niște zei de pe Olimp. De fapt, și ei sunt oameni în devenire care, într-adevăr, uneori nu sunt, dar par, fără ca să se prindă ei de acest fapt. Alteori sunt niște picaro adevărați, chiar geniali, care știu să-și construiască povestea. Și altădată chiar sunt niște intelectuali. Mi este foarte frică să pășesc pe cărarea aceasta cu inteligențimea, pentru că este un produs foarte estic, chiar istoric. Eu nu știu dacă astăzi în Basarabia avem inteligențime. Ne-a corupt pe de o parte comoditatea, capitalismul, pe de altă parte ne-a corupt sărăcia, care ne-a împins în alte direcții, în alte activități. Recent, o revistă din Chișinău literară m-a rugat să răspund la un chestionar. Ce am făcut noi, intelectualii și scriitorii, da, culturalii, oamenii de cultură, pentru a influența cumva rezultatele acestor alegeri prezidențiale? Mi se pare că nu prea am făcut nimic. Dar cred că am exagerat. Eu am fost foarte ironică, autoironică, cum spuneți dumneavoastră. Răspunsul meu a fost că cred că urmează să ne cumpărăm cizme de cauciuc. Pentru că cei care se anunță de stânga în Republica Moldova nu au frică de cizme de cauciuc. Ei merg la țară. Eu cred că noi, intelectualii, ar trebui să pășim și la țară.
Pe Facebook uneori e nevoie de cizme de cauciuc și mască antigaz, dar intelectualii au totuși un rol primordial, au totuși o misiune anume. Mai cu seama acum, sau au renunțat deja și au lăsat pe seama ăsta cu Raspalțovca, cu barul?
Nu, îl au sau și-l iau. Pentru că eu cred că avem atâta libertate cât ne-o luăm și cu impactul, cu influența pe care o avem într-o chestiune, tot ține de ce dorim să facem. Mi se pare că totuși intelectualitatea basarabeană stă în condul de umbră al sărăciei. Eu cred că lumea ar putea să facă mult mai mult. Eu ies dintr-un departament, dintr-o catedră și știu potențialul colegilor mei, dar foarte mulți nu fac, pentru că îi ține sărăcia pe loc.
Domnul Iernu, inteligenția, așa cum a descris dumneavoastră, pune întrebări sau răspunde la întrebări?
Mie mi se pare că ce s-a întâmplat, mai ales în ultimii 10, hai maxim 15 ani, dar chiar după căderea comunismului a fost trendul respectiv, este că inteligența noastră și cea românească în aceeași măsură, lucrurile sunt destul de apropiate, doar că la scară diferită, a devenit cumva partea discursului dominant. Îi convine să facă lucrul ăsta, este abonată într-un fel la resurse, la poziții de putere. Exemple simple, colhoazele le-a desființat, da? Dar Uniunea ale Scriitorilor, universități, nu. Deci oamenii și-au păstrat pozițiile de putere, privilegii și așa mai departe. Decât țăranul care și-a rămas fără nimic, totuși măcar a rămas cu un post, un loc. Și atunci, întotdeauna a fost o luptă pentru păstrarea acestui tip de interes. Pe de-o parte, în tradiția clasică, tu ești vocea, reflexia, aduce un anumit tip de gândire, gândești ce se întâmplă cu societatea ta și în același timp ești de multe ori vocea reprezentantă. Încerci să reprezinți grupurile care sunt mai puțin vocale, grupurile marginale, grupurile sărace, așa mai departe. În anii perestroică, tocmai această voce a fost foarte prezentă. Ce au făcut intelectuali? Inteligența a luptat împotriva forței hegemonice, care era comunism. Și mi se pare corect că asta trebuia făcut. Aia era pericolul. Când lucrurile s-au schimbat, acum nu mai identificăm pericolul. Care e pericolul? Acum discutăm dacă votăm cu Maia sau cu Dodon. Evident, astea sunt punctuale niște lucruri de rezolvat, cu cine votăm și mai departe, dar sunt enorm de multe probleme despre care nu se discută. Eu acum, de exemplu, eu încerc să nu mai vin în Chișinău, tocmai pentru că în Chișinău mi se pare cele mai multe fumigene posibile. Deci discută lucruri care nu au nicio treabă cu realitatea. Identitare, est, vest, De exemplu, am avut un proiect acum în toamnă în zona Bugeaca, Hul și mai departe. Am stat câte o lună acolo. Acolo este o depresie socială atât de profundă, structural, încât eu mă mir încă că oamenii sunt întregi la cap.
Cine trebuie să vadă lucrurile astea și să le scoată în față?
Eu cred că este de datoria noastră să problematizăm. Evident că nu este în măsura noastră să rezolvăm. Noi nu suntem capabili să producem o agendă de tipul care sunt problemele noastre la zi importante pentru societate, care trebuie să ducă înspre o presiune asupra politicului, spre o anumită formă de organizare, spre o anumită formă de educație civică, politică, etc. Ca și în perioada comunistă, ei s-au umflat atât de mult, nu pentru că ei sunt cine sunt, ci că noi am permis acest lucru.
Păi tocmai în sensul ăsta, Maria, avea în vedere că nu a făcut nimic inteligenția pentru că, să aduc în față agenda pe înțelesul oamenilor. Acum, pe mine mă interesează dacă este inteligenția în stare să înțeleagă ea unde este șirul ăsta logic și unde este punctul nevralgic pe care trebuie să-l atingă. Vă dau numai un singur exemplu, foarte proaspăt. Această mizerie care a ieșit la suprafață cu alimentele expirate date copiilor. Niște criminali care, ca să câștige niște bani, de fapt le dau la copii să consume cartofii sau peștele cu viermi. Dacă s-a ajuns până aici, trebuie să bobinăm înapoi filmul și cineva să spună, fraților, de unde a început? Absolut. Unde trebuie să curmăm?
Cred că aici vine și argumentul economic, pentru că ce spunea domnul Iernu, într-adevăr, intelectualii s-au ghetoizat într-o comoditate a instituțiilor puterii. Dar, de fapt, era o aparență înșelătoare, pentru că, de fapt, puterea a migrat din acele instituții. Universitatea nu mai este o instituție a puterii. Nici măcar o diplomă universitară nu mai este, să zic, un bilet în viață. Și atunci intelectualii au stat în redacții, universități, mă gândesc chiar poate televiziuni și radio, în ideea că e o instituție a puterii și dețin impactul, pe când puterea a migrat în zona economicului și acolo aș emigrat, pentru că astăzi suntem într-o lume a debitului creditului. Pe de altă parte, nu știu cine a câștigat, un țăran din colhoz, care la un moment dat a abandonat acel colhoz și a deschis o afacere în centrul raional, de fapt punând mâna pe putere, sau un profesor universitar care și-a susținut doctoratul și a rămas astăzi să primească 3-4 mii de lei pe lună. Nu știu cine a pus mâna pe putere, pentru că după 90, Moldova a intrat într-un soi de liberalism, eu aș spune libertarianism sălbatic, în care practic statul nu exista și adevărata putere a venit la cel care a știut să opereze cu creditul și debitul. De ce intelectualitatea este acea aristocrație din secolul 18-19 care a fost marginalizată de burghezie. Nuvorișii noștri, de fapt, dețin puterea. Și de acolo se și propulsează în politic.
Iată,
foarte
aici
rar.
Mă aduceți exact la subiectul care am vrut eu în fond să-l abordez. Dacă sunteți de stânga sau de dreapta? Vasile, de exemplu, umblă cu eticheta asta de scriitor de stânga, nici nu mai luptă măcar cu această etichetă. El, de fapt, vrea să abordeze subiectul echității sociale, unei echități în condițiile acestui capitalism sălbatic, care a dat la o parte intelectuale, a dat la o parte stânga, iar stânga se gurguță înapoi și spune vrem și noi la putere pentru că să ne ajungă și nouă, să instrumentalizeze niște fobii politice, geopolitice. În situația asta, în sistemul ăsta complicat sau primitiv de coordonate, dumneavoastră cum vă situați ca să vă îndepliniți misiunea?
Ce spune colega mea este foarte important și aici suntem pe aceeași lungime de undă în totalitate. Nu numai că puterea a fost cumva sustrasă, vidată din o mulțime de instituții care tradițional și în Europa este un soi de scheletul societății, statului, sindicate, universități, etc., care ele întotdeauna au un rol foarte important, dar acest mit care a devenit peste noi și cu o realitate economică foarte violentă și puternică, că totul trebuie privatizat și transpus în relația de profit-câștig, a cucerit niște spații care tradițional au aparținut unui alt tip de spațiu. De exemplu, universitatea nu s-a ocupat niciodată, nu transformă cunoașterea în marfă. Este un păcat de moarte, e pericol. Când ai transformat acesta, ai terminat-o cu universitatea. Sau spațiul medical, când l-ai transformat în centru business, s-a terminat. pentru că sănătatea și viața o transformă în marfă și ele devin centre de putere, dar pe invers, adică centre de putere în care alții dețin controlul și mai departe, în defavoarea unei pături imense a populației, pentru că toți suntem bolnavi, într-o formă sau alta. Dar poate să câștige numai cel care are bani, iar într-o societate săracă sunt practic excluși de la actul medical un 70% aproape, ca să nu exagerez.
O paranteză aici, se zice că niște farmacii care sunt pe piață și în condiții de concurență ieftinesc medicamentele, nu?
Nu.
Asta e logica.
La noi, de exemplu, acum e scandal cât casa prietenului meu, până acum vorbește cu, de exemplu, scoatere la suprafață. Exact, nu numai că nu ieftinește. Acum s-a descoperit rețeaua cu cea mai mare companie de farmaceutice care plătește și bolnavul și casa de asigurări. Deci noi plătim de două ori medicamente mult mai scumpe. La noi din România acum sunt cele mai scumpe. De exemplu, ca să vă dau o poveste care acum am ascultat-o, nu e domeniul meu medicina, dar mă interesează că tocmai ne atinge pe noi într-o formulă sau alta. De ce la Bruxelles, inima capitală a Europei, sistemul ăsta este controlat de stat și statul este cel care intervine asupra prețurilor, reglementării prețurilor în sistemul, în farmaceutic. Și vorbim de un sistem liberal,
tocmai
liber
ca să le dea peste mâine ăstora care iau de două ori absolut pentru același medicament, deci, și încât să-l mai bagă pe
cel mai scump. De asta spun că ce s-a întâmplat la noi și se întâmplă la noi, în România mai puțin, dar aici e vizibil libertarianismul ăsta violent, este că noi am pierdut controlul instituțiilor, statului. Practic, statul e un soi de privatizare sau supus unor grupuri mici de interese. Încep să observ că noi începem să gândim în termeni ăștia. Mi-e tot mai greu să conving țăranul să-i spun că nu, el spune, dar o să fie privat, o să fie mai bine. Sunt lucruri care e bine să fie private, eu nu sunt împotriva privatului, chiar dacă sunt un stânga, să zicem, mai activă, hai să zicem, radicală, dar nu cred că, de exemplu, așa cum aerul, cum sunt bunuri comune, sunt lucruri la care nu putem renunța. Cred că trebuie preluate o mulțime din instituțiile noastre și repuse în slujba interesului comun, care e și a celui care are bani și a celui care nu are bani.
Da,
sănătatea există, e o chestie publică.
Există riscul ca această stângă, la noi se profilează un fel de stângă, care se va întoarce la originile dânseia și va spune, Vasile Iernu, dar nu cumva, matale, ești spre libertin? Ia treci, matale, și îmbracă costumul hachi și alinierea. Ok, intelectualii care luptă pentru echitate, dar intelectualii care de pe dreapta luptă pentru libertăți, pentru dreptul lui Vasile Iernu de a vorbi liber. Cum se împacă aceste două poziții? Asta pe mine mă interesează. Maria.
Nu știu ce fel de stângă se configurează în spațiul nostru.
Una îndrăgostită de Putin. Așa vă răspuns,
da? Nu știu dacă asta înseamnă stângă, pentru că o stângă care promovează valori ortodoxe e chiar ridicolă.
Naționalism moldovenesc, nu știu.
Da, idei naționale moldovenești. Mie îmi este foarte frică de stângile estice. Mi se pare că am și avut cu domnul Iernu o discuție tot într-o întâlnire în care spuneam chestia asta, că estul a produs un fake, dacă vreți, a stângii. Și, de fapt, ceea ce s-a produs în Est a fost în detrimentul ideii de stânga, deși stânga s-a născut în Occident, da?
O să vorbiți, prezentă,
da, o să vorbiți despre statele nordice ale Europei, care totuși nu sunt socialiste. Sunt niște state capitaliste care proiectează, care plătesc un impozit social, dacă vreți, prin proiecte sociale. Mă gândeam că, totuși, știți că am bancul cu evreul sovietic. Dacă la ei este atât de rău și la noi este atât de bine, de ce la ei este atât de bine? Mi se pare mie că occidentalii au știut să implementeze ceea ce spunea Vasile, să asigure niște spații publice, da? Sănătate, educație, învățământ, exact, care într-un fel să asigure o minimă egalitate. Da?
Și o creștere socială a tuturor, o creștere,
dar,
o bogățire.
De ce nu au făcut-o pe toate planurile și de ce nu au naționalizat totul? Pentru că deja înclinăm în partea cealaltă. Totuși, genetica spune că nu suntem toți egali. Atâta timp cât există spiritul creator, spiritul antreprenorial, noi nu putem să fim egali. Doi frați se nasc din aceeași mamă și ajung să fie persoane diferite cu, să zic, capital acumulat diferit. Da. Ceea ce demonstrează că oamenii nu pot să fie egale, pot să aibă șanse egale.
Exact.
De aceea occidentalii au știut să combine această cerere socială. Da. Au știut să asigure această cerere socială și totodată să permită libertăți care să ne permită să ne manifestăm ca lideri, ca intelectuali, să ne diferențiem dacă vrem. Pentru că ideea de succes, oare nu presupune o inegalitate? Unul are mai mult succes decât altul.
Eu întotdeauna spun, haideți să citim încă o dată Declarația Drepturilor Omului. Noi întotdeauna, cei din Est, fiindcă am fost blamați pe partea politică, zicem drepturi la cuvânt, drepturi la libertate, libertate, libertate. Ok, dar acolo mai sunt încă niște libertăți. Dreptul la educație, drepturi la sănătate, dreptul la asigurări sociale, dreptul la muncă și așa mai departe. Ca să fim liberi cu adevărat, trebuie să avem toate aceste drepturi cumulate. Eu nu dau doi bani pe un drept care este, de exemplu, un drept la libertate, care n-ai drept la muncă, n-ai drept la educație. Dreptul tău la libertate nu costă nimic, nu mai este forță, nu mai ai putere. Pentru că nu ai cu ce să te aperi. Când n-ai cunoștință, eu nu pot să-mi cumpăr cunoștință pentru copilul meu. Ce fac? Eu nu am capacitate să mi-l educ singur. Pentru că vin poate dintr-o familie foarte săracă, needucată, sunt atâtea cazuri. Eu nu am bani, poate să mă lecuiesc, ce facem? Și atunci plătim toți, e ca un soi de contract social. Care Occidentul a înțeles, trebuie să creăm ascensoare sociale pentru toate categoriile, numai fiind sănătoși toți sau având dreptul să fim bun. Tu te duci, îți iei avionul, te duci la Viena și te lecuiești. Nu ai nevoie ca și ceilalți să aibă acest acces. Bun, dar boala, dacă copilul meu se va îmbolnăvi de o boală care se ia, poți să-ți aibă toți banii din lume. Îți voi da eu boala aia și copilului tău. Ceea ce vreau să spun, pentru că asta înseamnă bun public, bun comun, este când eu am grijă de tine și tu ai grijă de mine și împreună păstrând diferențele. Eu nu spun niciodată că trebuie să fim în sensul că toți trebuie să fim aceiași. Nu. Noi suntem Dumnezeule. Noi suntem cinci în familie. Suntem atât de diferiți și avem cariere total diferite.
Să vă mai dau un exemplu. Recent se făcea un bilanț despre asistenții sociali, mediatorii în comunitățile din romi. Guvernul le-a promis tuturor să le dea în localitățile lor. Unii care, de fapt, se umbre să-i îndemni, mergi la școală, nu puneți copiii să cerșească, da? Și din lipsă de bani, spune guvernul, a renunțat la acest program. Eu stau și mă gândesc la oamenii ăștia ghetoizați, termenul folosit de dumneavoastră. Ei cum sunt inegalitățile astea? Ei cum își proiectează viitorul dacă de azi și în 100 de ani ei nu se văd altceva decât furnizori de cerșători la Moscova sau personal auxiliar în nu știu ce instituții?
La ultima carte am lucrat cu cerșătorii cu zona asta foarte decăzută și, sincer, în permanent aveam senzația că voi face infarct când înțelegeam ce se întâmplă cu ei când stai. Și eu veneam din afară, eu știam că eu ies de acolo. Vedeam nu doar suferință, suferința o vedem mult în spațiul nostru. Este multă suferință pentru că este o sărăcie, este o ruptură socială foarte mare. De acolo vezi lipsa de speranță. Asta e o chestiune groaznică când o vezi la un copil care nu mai are voiciunea aia în priviri lucide. Pentru că ei nu că înțeleg, ei aproape trăiesc biologic, mă rog, între ghilimele, faptul că acolo s-au născut și acolo vor muri, nu vor ieși niciodată de acolo. Ei nu pot să iasă de acolo. Deci de acolo ca să iasă trebuie o forță destul de puternică, trebuie o intervenție din afară ca să-i...
Bine, dar poate și un călugăr își trăiește fericit da, viața asta știind că nu o să iasă.
Călugărul își asumă. Adică una când noi ne asumăm și noi putem să ne facem cercetori dacă ne asumăm, dar putem, știm că putem ieși din acea... Venim dintr-o altă... Avem conștiința asumării.
Pe dar când vreau să revin la teza Mariei care a spus că poate din cauza că este un pseudocapitalism. Că nu-i cel adevărat din Elveția. Poate din cauza asta se întâmplă lucrurile astea, pentru că ăștia care își permit să ia avionul să ducă să trateze ori chiar la o operă, poate ăștia au făcut un capitalism neadevărat, care nu are nici echitate în repartizarea bunurilor și educației și nici măcar nu are libertățile promise și nici măcar nu dă o perspectivă clară. Astăzi strângem cureaua, cum a fost la polonezi și la mulți alții, dar mâine s-ar putea să ajungem. Poate asta este problema și despre asta intelectualii trebuie să spună, fraților, noi, de fapt, suntem pe un făgaș greșit pentru că ghizii noștri politici, în primul rând, ei n-au înțeles sau ei nu fac ceea ce trebuie.
Probabil că astăzi un intelectual basarabian, dacă ar merge la țară, ar trebui să explice un lucru elementar, faptul că noi am sărit din pseudo-socialism, pseudo-comunism, într-adevăr într-un pseudo-capitalism. Pentru că această dezamăgire sau depresie, cum spunea domnul Iernu, care populează acest spațiu, vine dintr-o dezamăgire niște valori neexplicate și neînțelese. Oamenii au o reticență față de vest, pentru că oamenii nici nu știu ce este vestul. Chiar discutam cu cineva, un demnitar european, și am spus, da, organizați niște excursii. Îi părea o idee tâmpită ce spuneam eu. Organizați niște excursii să vadă lumea, măcar acest spațiu. Credeți-mă, 70% din Republica Moldova n-au fost în vest. Nici nu știu cum arată o autostradă, cum arată o școală, ca să vadă spre ce tinde, unul la mână. Doi la mână, eu cred că noi intelectualii am beneficiat și trăim într-un soi de utopie că toată lumea înțelege și ni se pare nedrept că pute votează cum votează. Oare nu pot să înțeleagă elementarul? Da? E o situație de ruptură de comunicare. Probabil că și ei pe noi ne văd ca pe niște, să zic, cum îi priveau pe aristocrații în secolul XIX-lea și zic, păi da, voi sunteți la universitate, voi sunteți acolo, sunteți la locuri călduțe, noi aici, la baștină, în noroi, ce putem, da? Și această ruptură socială este foarte benefică, de fapt, pentru șmecherașii care au știut să își angajeze propagandiști și totodată au știut să fure, pentru că în primii 10 ani, în care practic lipsea legislația vamală, dacă vreți, s-au făcut averi. Pe de altă parte, cred că voi fi mai puțin populist acum, dar există, să știți, o statistică în economie, că oricât ai subvenționa o pătură săracă a societății, ea într-adevăr își va ridica nivelul de trai, o să apară altă pătură. Adică societatea e ca un organism viu care își sedimentează. Mă gândesc iată chiar la acești cerșetori despre care spuneați. Știți că în bancul cu ai făcut o faptă bună astăzi? Da, am încercat să trec o bătrână strada. Și ce a spus? Din start n-a vrut, dar pe urmă am cărat-o. Da, uneori vrem să facem gesturi de intervenție, de corijare a unui portret social, fără ca să căutăm cauza sau situația reală. De ce anumite persoane cerșesc? Nu toate o fac din sărăcie. Există și o stare pe care probabil că doar noi, scriitori, am putea să o scanăm de adevăratele și să o... De exemplu, de ce Oblomov este Oblomov? De ce această apatie? Poate e vorba de o anumită depresie, de o formă socială de raportare la toată lumea. E un fel de călugărism, dacă vreți, da?
Iertată să-mi fie blasfemia, Vasile Iernu recent a plonjat într-un fel de călugărie și a scris Cartea Bandiții. Acolo chiar este un strat nadnie, cum ar fi zis Gorki. Pe aia chiar nu îi corejează nimeni, pentru că ei așa sunt făcuți. Să aibă proprie societate și se opun. Dar iarăși mă întorc la ce spuneți dumneavoastră, luatul corect a temperaturii și informarea societății. Misiunea asta o face intelectualul și am pornit de la acest portret robot, vi-l propun dacă sunteți de acord, că el este foarte sensibil la inechități, cum o face Vasile Iernu, și la fel de sensibil este ca Maria, care vede lipsa de libertate, micile și marile atentate la libertatea tuturor. Ori un intelectual se poate întâlni la mijlocul preocupărilor zise de stânga și de dreapta, sau nu?
Pe mine m-a întrebat. De fapt, să știți, când am scris o carte de poeme, m-am trezit în fața, nu mi-am propus că asta am făcut. De fapt, cartea mea nu este nici de dreapta și nici de stânga. Și la un moment dat m-am trezit că e bine. E un soi de sinteză, un deziderat, dacă vreți, pentru că intelectualul trebuie să fie adevărat intelectual. E empatic și cu, să zic, păturile marginale ale societății, cu cei nedreptățiți. Și pe de altă parte, intelectualul nu poate să nu înțeleagă că masculul alfa în știință, artă, politică, showbiz, business, este totuși un mascul alfa sau femeie alfa. Nu poți să nu recunoști, pentru că atunci mi se pare că alunecăm în bolșevism. Pentru că bolșevicii i-au tăiat capul țarului ca să se facă ei secretari. De fapt, era dorința de a ocupa locul. Nu era dorința egalității. Și atunci este altceva.
Și mai ales dorința de a impune prin centralism democratic cum trebuie să gândești, cum trebuie să acționezi, câți copii trebuie să ai și câte pături ți scurie.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat scriitoarea Maria Pilkin și scriitorul Vasile Iernu. Ne reauzim exact peste o săptămână. Până atunci, ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit și pe internet la orice oră. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.